นี่ก็บวชท่านบวชกันมา2 เดือนแล้วนะแล้วเพิ่งพบคุยกันได้4 ครั้งพอมานึกอย่างนี้แล้วไม่ไหวแล้วอะไร2 เดือนได้พบกันแค่4 ครั้งอีกเดือนเดียวก็จะออกพรรษาทำไงดีน่าก็ต้องพบทีขึ้นแต่ที่ได้ร่างกายสิ ที่มันเนิ่นช้ามาว่าได้พบกันทีบางที7-8 วันก็เพราะเรื่องรอเรื่องร่างกายนะก็ต้องพยายามพบให้ทีขึ้นเหลือเวลาอีกเดือนเดียวก็มาคุยกันต่อเดี๋ยวก็ถามกันอีกแต่ทีนี้ว่าก่อนจะถามก็นึกถึงเรื่องคราวที่แล้วบางทีพูดไปบางเรื่องพูดแล้วก็ค้างทิ้งไว้ไม่ครบเช่นอย่างตัวเลขอย่างวจีสุจริต4วจีทุจริต4ที่พูดไปแล้วไปอธิบายซะเสร็จแล้วยังไม่ทันเต็มเลขก็เลยไปเรื่องอื่นอย่างนี้ท่านต้องช่วยทักด้วยบอกยังไม่ครบครับว่างั้นนะอย่างวจีทุจริต4อะไรบ้าง1พูดเท็จ2พูดคำหยาบ3พูดส่อเสียดก่อความแตกแยก4พูดเพ้อเจ้อพูดพล่อยๆพูดเรื่อยเฉื่อยพูดไม่มีสาระนะอันนี้เป็นฝ่ายทุจริต4 อย่างเมื่อจะใช้วจีก็โดยเฉพาะระบบประชาธิปไตยนี่จะใช้วจีมามุ่งให้ใช้การพูดจากันระบบประชาธิปไตยคือแทนที่จะเอามือมาตีกันก็ให้มาพูดกันซะแทนนะนี่เขาก็จะใช้ระบบเนี้ยเป็นสำคัญอะไรเจรจาได้ก็เจรจากันซะแก้ไขปัญหาได้วิธีที่ใช้เจรจามันจะได้เอาปัญญาออกมาเพราะไอ้วาจานี่เป็นทางสื่อสารที่เป็นช่องทางของปัญญานี่ถ้าใช้มือแล้วมือเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องสนองปัญญาสนองมติว่างั้นเถอะสนองมติเรามีมติว่าจะเอาไงแม้แต่มติในตัวเองสมองเรามีมติว่างี้ก็ให้มือรับใช้แต่ว่าปากหรือวาจาเนี่ยมันแสวงมติมือได้แค่สนองมติแต่วาจานี่แสวงมติก็เรามาพูดจากันแล้วก็จะได้ความรู้ข้อมูลแล้วจะได้ลงมติได้ด้วยปัญญาดีขึ้นนี่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องอยู่ด้วยปัญญาเพราะจะต้องเอาความต้องการเป็นต้นมาปรับเข้าหากันและความต้องการที่ดีนั้นต้องเป็นความต้องการที่ถูกต้องนะเกิดจากปัญญารู้เข้าใจเหตุเข้าใจผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงนั้นมันก็สำเร็จได้วาจานี้คนก็ต้องฝึกเรื่องวาจาเพื่อการใช้วาจาอย่างได้ผลท่านก็ให้เว้นวจีทุจริต4เนี่ยที่ว่าเมื่อกี้วาจาเท็จวาจาหยาบคายวาจาส่อเสียดยุยงแล้วก็วาจาเพ้อเจ้อส่วนวจีสุจริตความสุจริตทางวาจาหรือคำพูดที่สุจริตก็มี4ตรงข้ามกันคือ1วาจาจริง2วาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานไพเราะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็3วาจาสมานสามัคคีตรงข้ามกับส่อเสียดยุยงก่อความแตกแยกการเว้นวาจาสมานสามัคคีแล้วก็4วาจาที่พูดด้วยปัญญาเนี่ยหรือพูดด้วยความคิดบางทีท่านก็แปลว่าพูดแต่พอดีด้วยเพราะภาษาบาลีท่านใช้คำว่ามันตาวาจาก็มีมัตตาวาจาก็มีมันตาก็แปลว่าความคิดที่มาเป็นรัฐมนตรีก็เนี่ยมาจากมันตะตัวเนี้ยมันตะไม่ใช่เป็นแค่เวทมนต์มันตะความคิดนี่ก็มันตะแสดงออกภายนอกก็เป็นการปรึกษาหารือก็เรียกมันตะในสันสกฤตก็เป็นมันตระมันตรีมาจากคำว่าคิดปรึกษาเป็นที่ใช้ความคิดดำเนินกิจการของรัฐไปหรือว่าเป็นระบบการใช้ปัญญามาปรึกษากันเพื่อกิจการของรัฐดำเนินไปก็แปลว่าจีสุจริต4ได้ว่าให้ครบ ที่ทำมัตตาวาจาก็วาจาที่พอประมาณคือพูดพอประมาณพูดรู้จักประมาณไม่ใช่เลยเถิดเพ้อเจ้อมันก็มีลักษณะสองอย่างก็คือหนึ่งมันเลื่อยเปื่อยไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ปัญญาและสองมันก็เพ้อเจ้อมันก็ไม่พอดีมันเกินไปพูดมากไม่มีขอบเขตไม่รู้จักจบพูดอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ไม่ได้สาระอะไรก็เลยต้องให้พูดให้พอดีด้วยใช้ปัญญาก็เป็นมัณฑาวาจาเนี่ยวจีสุจริตข้อที่4ในสำคัญอันนี้ก็เรื่องหนึ่งและอีกอันหนึ่งคือท่านได้ยินท่านพูดถึงว่าหรือจะปล่อยไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็อยากจะเอามาพูดเหมือนกันต้องระวังนะเพราะคำไทยเราชาวสัพพะมาใช้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกับคำว่ายถากรรมทีนี้ก็เสียไปคำหนึ่งแหละคนไทยใช้ยถากรรมนี่เป็นเรื่องไม่ดียถากรรมเป็นไปตามกรรมก็เป็นหลักธรรมดาธรรมชาติเป็นไปตามกรรมเช่นท่านพูดถึงว่าคนไปรับจ้างได้ค่าแรงยถากรรมก็ตามกรรมคือตามกำลังการงานที่ตัวทำอย่างนี้เอาละถ้าไม่ได้ค่าแรงตามยถากรรมแล้วจะให้ตามไหนอ่ะใช่ไหมแล้วคนตายไปก็ไปตามยถากรรมก็หมายความว่าไปตามกรรมของตนก็ตรงไปตรงมาทีนี้ภาษาไทยนี่กลายไปว่ายถากรรมนี่ปล่อยเรื่อยเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ยภาษาไทยเพี้ยนหมดคำพระเอามาใช้เสียก็เลยให้ระวังอีกเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปตามเหตุปัจจัยคือสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้วนะมีแต่ว่าถ้ามีเหตุปัจจัยมากมายและในกรณีนั้นเราควรจะทำด้วยเราไม่ทำเหตุปัจจัยคือมนุษย์นี่ก็เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการของเหตุปัจจัยเราจะไปทำเหตุปัจจัยหรือเป็นเหตุปัจจัยในกระบวนการนั้นด้วยหรือไม่นี่ถ้าเราสมควรจะทำเราไม่ทำเราอาจจะพูดได้ว่าเราก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยอื่นนะอย่างนี้พูดได้ถ้าเราควรจะร่วมเป็นเหตุปัจจัยเราควรจะทำเหตุปัจจัยแล้วเราไม่ทำเราปล่อยไปตามเหตุปัจจัยอื่นทั้งหลายเช่นปัจจัยภายนอกก็เรียกว่าเป็นคนประมาทเนี่ยการปล่อยไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นไปของมันโดยที่ทั้งที่เราควรจะเป็นเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยก็ไม่ทำเนี่ยเรียกว่าความประมาทแหละนะเพราะนั้นคำว่าปล่อยตามเหตุปัจจัยเฉยๆจึงไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยในกรณีนั้นมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไหมเราควรจะมีส่วนร่วมต้องทำหรือเปล่าแล้วเราไม่ทำก็ปล่อยปละแล้วเลยก็เป็นประมาทก็ต้องเติมคำมาต่อท้ายว่าปล่อยไปตามเหตุปัจจัยอื่น อย่างนี้เรียกว่าประมาทแหละนะอ้าวอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปก็ช่วยกันด้วยเรื่องศัพท์เพราะจะต้องดึงศัพท์ที่มันเพี้ยนไปแล้วกลับเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องนั้นในพุทธศาสนาถือเรื่องเหตุปัจจัยนี้สำคัญมากและมนุษย์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือเป็นปัจจัยพิเศษเลยในกระบวนการของเหตุปัจจัยเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษกว่าเหตุปัจจัยอื่นเช่นมีปัญญามีเจตจำนงอันนี้ที่สำคัญมากเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันขาดเจตนาขาดปัญญาอย่างสัตว์หลายชนิดก็มีเจตนาเหมือนกันแต่มันก็ไม่มีปัญญาอีกมนุษย์นี่มีทั้งเจตนาหรือเจตจำนงแล้วก็มีปัญญานี่ถ้าเจตนามันมารับใช้ปัญญาที่ทำตามธรรมแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากมายก็จะหันเอ็นกระบวนการก็เหตุปัจจัยให้เป็นไปในทางที่ดีเหมือนที่เกิดเหตุวิกฤตการเมืองปัจจุบันนี้ก็กำลังทำเหตุปัจจัยกันทีนี้จะทำด้วยปัญญาแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้การนอกนั้นก็เรื่องปลีกย่อยนะเช่นอย่างเรื่องเขมรแดงเขาเรียกเขมรรูชนะเขมรรูชนี่ที่ผมเล่าว่าพลพศขึ้นครองอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเขียวสัมพันธ์เป็นประธานาธิบดีตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่แกชนะล้มลอนนอนลงได้ในมคศ1975ก็เท่าไหร่แล้วล่ะเออ33ปีนะแล้วแกก็ครองอำนาจอยู่ได้3ปีคือ1978 เวียดนามก็ส่งทัพมาสู้กัน1979ก็แพ้เวียดนามก็หนีเข้าป่าแต่ว่าทางสหประชาชาติยังยอมรับความเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของพวกพลพดนี้ทั้งๆที่อยู่ในป่าก็สู้กันมาอีกแต่ระยะที่พลพดขึ้นครองอำนาจแค่3ปีถึง4ปีตอนปีที่4ก็รบกับเวียดนามก็ฆ่าชาวเขมรไปที่ว่าบางท่านก็ว่าล้านเศษบางท่านก็ว่า2ล้านบางวันก็ว่า3ล้านไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนแต่ก็เรียกว่าตีซะว่า 1.5 ล้านขึ้นไปวันก่อนนี่ผมบอกว่าตอนนั้นเขมรมีคนในเราประชากรประมาณ6ล้านคนเพราะนั้นมันตั้ง33ปีมาดูตัวเลขสถิติปัจจุบันนี้เขาว่าประมาณ15ล้านก็แสดงว่าเพิ่มตั้งเยอะนะไปดูเมื่อปี1990นี่ก็มีบางตำราก็ว่า5ล้านเศษเกือบ6ล้านเอา6ล้านและบางตำราก็8ล้านแต่ถึงยังไงมันก็แค่18ปีแบบนี้ถ้าเอาว่า8ล้านตอนนั้นเมืองไทย56ล้านไทยก็มากกว่าเขมร7เท่าตอนนี้เขมรเป็นในเราสัก15ล้านไทยเรา65ล้านกี่เท่าเลยทีนี้15 4 60ก็ได้แค่4เท่าเศษแสดงว่าไทยเราคุมกำเนิดได้ดีกว่าเขมรนี่เพิ่มตั้งเท่าไหร่8ล้านเป็น15ล้านเท่าไหร่กี่เท่าเอ้ย87 50เดี๋ยวตอนนั้นไทยเรามากกว่าเขมร7เท่าใช่ไหมตอนนี้กี่เท่า15 4เท่าอ๋อก็แสดงว่าเขมรเลื่อนขึ้นมาเยอะเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกร็ดๆเอาละครับมีอะไรเล็กๆน้อยๆนึกขึ้นมาได้ก็ค่อยพูดนี่ท่านมีอะไรจะถามอีกบ้างนิมนต์นะ
ก็จะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพอดีไม่แน่ใจว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะตอบไปหรือยังเรื่องค้างทั้งที่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องใหม่ที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรก็คือตอนนี้สภาก็เริ่มที่จะเลือกหานายกคนใหม่แล้วเพราะว่านายกก็โดนศาลพิพากษาแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอีกฝ่ายนึงก็พยายามผลักดันเรื่องการเมืองแบบใหม่การเมืองใหม่ก็คือพยายามที่จะเอานักการเมืองเก่าๆนั้นออกไปจากระบบแล้วก็จะตั้งการเมืองใหม่คือแบบเบื่อแล้วที่ว่าจะมีระบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าพระเดชหลวงพ่อคุณหลวงพ่อจะมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงบ้างกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับ
ผมก็ไม่เคยมีความเห็นอะไรมากเพราะว่าในแง่หนึ่งก็ในแง่ข้อมูลเนี่ยผมก็รู้ไม่เพียงพอแล้วก็เราก็ไม่เข้าไปยุ่งกับตัวการเมืองเองคือพระเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งกับกระบวนการเมืองแต่ว่าทุกคนอยู่ในรัฐก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่ามีบทบาทในการเมืองไม่เหมือนกันพระนี่ก็มีบทบาทในทางการเมืองไปอีกแบบโดยเฉพาะจะเป็นบทบาทในด้านปัญญานี่พระก็จะเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่บทบาทของพระก็คือการสั่งสอนอยู่แล้วนี่ทำไงจะสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องต่อสถานการณ์นี้นั่นก็แง่หนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือที่สำคัญที่สุดคือให้ปัญญาให้เขามีหลักที่จะคิดเพราะตอนนี้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่บอกแล้วนะเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะพวกที่ทะเลาะกันนะเรามองที่ประชาชนส่วนใหญ่สำคัญกว่าแล้วก็จะต้องให้คนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจได้ดีถ้าแม้ไปยุ่งกับพวกสองฝ่ายนั้นแล้วประชาชนตัดสินใจไม่เป็นเนี่ยตัวสำคัญปัญหานี่แทนที่เราจะไปคลุกกับพวกสองฝ่ายนั่นเราทำงานให้ประชาชนนี่แหละมาตัดสินปัญหาด้วยปัญญานะมีความคิดความเข้าใจรู้จักที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จึงน่าจะเน้นเรื่องนี้แล้วไม่เฉพาะพระหรอกแม้แต่พวกผู้รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็ควรจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้พอมองได้หลายแง่อย่างน้อยก็เราพูดกันนักว่าวิกฤตเป็นโอกาสอ้าวก็ตอนนี้มันวิกฤตก็น่าจะทำเป็นโอกาสโอกาสอะไร โอกาสถมไปโอกาสตั้งเยอะเลยโอกาสที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราบอกประชาธิปไตยเมืองไทยนี่ขออภัยนะประชาชนขาดคุณภาพหรือยังด้อยคุณภาพก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพประชาชนเวลานี้สำคัญที่สุดเลยเป็นเวลาที่ควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการพัฒนาคุณภาพประชาชนและคุณภาพที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรก็คือปัญญาเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องถ้าประชาชนตัดสินใจได้ดีนะก็จะทำหน้าที่ต่อสองฝ่ายนี้ได้ด้วยไม่ใช่ต้องรอให้สองฝ่ายนี้มาตัดสินใจแทนแล้วกลับไปถ้าตัวเองตัดสินใจได้ดีก็ไปเป็นสภาพแวดล้อมหรือไปอะไรก็แล้วแต่กระบวนการที่จะมาตัดล่อมหรือมาบีบก็แล้วแต่ให้สองฝ่ายเนี่ยตัดสินใจหรือทำในทางที่ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่าสองฝ่ายนี้จะมาเป็นตัวกำกับหรือบงการประเทศชาติไปประชาชนควรจะมีความสามารถอันนี้ทีนี้ตอนนี้ประชาชนไม่มีความสามารถเลยเหมือนกับอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเวลาแทนที่ประชาชนเป็นผู้กระทำในตอนนี้เป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมก็รอให้เขาพูดให้เขาว่าเขาอะไรต่ออะไรกันไปตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำมันก็ผิดสถานะแหละนี่พัฒนาประชาชนเนี่ยพัฒนาคุณภาพและพัฒนาอะไรที่สุดดีที่สุดก็พัฒนาปัญญาและอันนี้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยพุทธศาสนาบอกว่าพัฒนาปัญญาเป็นสุดยอดแห่งการพัฒนาทั้งปวงเอาพุทธพจน์ก็ได้นะเอตทัคคังภิกขเววุฒินังยติทังปัญญาวุฒินะบอกว่าการพัฒนาปัญญาเป็นสุดยอดหรือเป็นเอตทัคคะในบรรดาการพัฒนาทั้งปวงเนี่ยพุทธศาสนาถืออย่างนี้ฉะนั้นเราจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ให้ดีที่สุดต้องพัฒนาปัญญาแล้วตอนนี้มันเป็นโอกาสเลยเราควรจะถือโอกาสนี้อย่างน้อยระดมให้ความรู้ประชาชนเข้าไปนะให้ประชาชนได้ความรู้แล้วก็รู้จักคิดบนฐานความรู้ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับมาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นการทดสอบประชาธิปไตยด้วยนะที่ว่าวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ย 1. สถานการณ์เนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทยก็เราบอกเราจะเป็นประชาธิปไตยอ้าวเราจะดูได้เลยว่าประชาชนเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนมีคุณภาพในความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนก็ดูว่าเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นคนมีท่าทีปฏิกิริยาอย่างไรแค่เจอกันเถียงกันทะเลาะกันพูดกันไม่ได้ก็จบแล้วอันนี้ก็ผิดแล้วเป็นบททดสอบความเป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงนะมันต้องเถียงกันได้เจอกันถ้าจะเอาความจริงกันใช้ปัญญาแล้วพูดต้องด้วยพูดด้วยปัญญาตามหลักวจีสุจริตแล้วพูดเท่าไรพูดไปพูดเท่าไรเท่ากันไม่ทำร้ายกันเป็นบททดสอบเลยว่าประชาธิปไตยจะเป็นไปได้ไหมถ้าประชาธิปไตยเป็นไปได้นะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วประชาชนแม้จะมีความเห็นต่างกันพบกันก็ต้องพูดกันได้สามารถรับฟังกันได้นะอันเนี้ยนี่คือความเป็นประชาธิปไตยถ้าแค่นี้คุณยังไปไม่ได้แล้วประชาธิปไตยเมืองไทยจะไปได้ไงนะนี่แหละเป็นโอกาสพิเศษเลยที่จะหนึ่งทดสอบแค่ความเป็นประชาธิปไตยในประชาชนตั้งแต่แต่ละคนไปเลยว่าเขาสามารถรับฟังกันได้ไหมเถียงกันได้ไหมคนในสังคมประชาธิปไตยมันต้องใช้ปากเถียงกันหาความจริงกันได้จนถึงที่สุดโดยไม่เอามือมาตีกันว่าถึงอันนี้นะเกิดความประทับใจหลวงลุงที่อายุ94แล้วเนี่ยตอนไปอินเดียเนี่ยท่านไปติดใจอันนี้ท่านไปเห็นคนอินเดียคนอินเดียนี่มีอันที่แปลกคือเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาจะพูดเถียงกันมายืนเถียงกันน่ะเถียงกันเป็นชั่วโมงจนกระทั่งเอาปากมาจ่อจนหน้าติดกันแหละเขาก็เถียงกันอยู่นั่นแหละไม่มีลงมือหรอกครับในที่สุดก็เลิกรากันไปนะปากจะจูบกันแล้วเถียงกันแล้วก็เลิกกันไปลุงถ้าจำแม่นอันนี้ท่านเอามาพูดเนี่ยแสดงว่ามันเป็นจุดเด่นของอินเดียเนี่ยคนไทยไม่ได้พูดกันสองสามคำมือลงมือลงไม้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คนไทยจะต้องฝึกตัวเองให้ได้เนี่ยจะต้องพูดกันได้พูดกันไปแต่อย่าใช้มือใช้เท้าเนี่ยอันนี้แหละที่จะว่า non violence แล้วก็วาจาก็ต้องฝึกใช้วาจาก็ดีขั้นหนึ่งแล้วคือไ ทุบถ่องตีแต่ว่าวาจานั้นก็ต้องฝึกให้เป็นวจีสุจริตอีกถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่พัฒนาเพียงพอแต่อินเดียนี่ก็แปลกนะถ้าเป็นเรื่องศาสนามันเอากระต่ายง่ายๆอีกมันก็ตรงข้ามสุดโต่งไปอีกแบบนะเขาตีกันตายเรื่องศาสนานี่ทุกปีนะเท่าที่ทราบนี่หนักเหลือเกินอันนี้ก็เป็นปัญหาทิฏฐิที่เราพูดเมื่อกี้หนึ่งแล้วนะครับเป็นบททดสอบความเป็นประชาธิปไตยคนไทยจะต้องฝึกตัวเองให้ได้สองก็เป็นแบบฝึกหัดก็นี่แหละเราใช้วิกฤตการณ์เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดในการพัฒนาคนในการพัฒนาตั้งแต่ตัวเองของแต่ละคนพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยก็ถ้าเรารู้หลักอันนี้จับจุดได้โอ้มันทดสอบเราว่าไม่ผ่านมันตกซะแล้วเราก็ต้องรีบมาใช้เป็นแบบฝึกหัดอ้าวแบบฝึกหัดเราก็ก้าวทีนี้ไม่ยอมต้องเถียงกันได้ต้องฟังกันได้ถ้าไม่เถียงก็ฟังได้ก่อนไม่ใช่ว่าพอขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ฟังไม่ได้ก็ไล่ลงเข้าร้านก็อาหารพูดไม่ถูกหูเจ้าของร้านเป็นคนรับฝ่ายเจ้าของร้านไล่ออกอย่างนี้ก็แสดงว่ายังรับฟังกันไม่ได้อย่างน้อยต้องรับฟังได้เราก็ต้องตั้งท่าทีให้ถูกคนที่จะเป็นประชาธิปไตยก็ต้องสามารถรับฟังคนอื่นได้จะมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงฟังได้เท่านั้นตั้งท่าทีให้ถูกก่อนตั้งท่าทีให้ถูกก่อนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถึงยังไงเราก็เป็นประชาชนแล้วก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันมีความรักชาติเหมือนกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตอนนี้แทนที่เราจะมองแบบว่าเราเป็นคนละฝ่ายเราก็มองว่าเราเป็นประชาชนด้วยกันมาร่วมกันคิดแก้ปัญหาก็มองเป็นสองฝ่ายนั้นเขามีอะไรกันเราก็จะได้ฟังว่าอีตาคนนี้มาพูดนี่เหมือนเป็นตัวแทนใครฝ่ายนั้นเราก็จะรับฟังว่าเขามีความเห็นยังไงแทนที่จะเราฟังได้ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจจิตต้านเราฟังหาความรู้เลยเนี่ยเราฟังแบบเรียนรู้เราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์เป็นยังไงฝ่ายนั้นมันคิดไปแค่ไหนชาวบ้านที่เข้าฝักฝ่ายนู้นคิดยังไงตอนนี้นี่เราเปลี่ยนท่าทีอย่างนี้ปั๊บเปลี่ยนไปเรียนรู้ทันทีเลยเราจะรับฟังดูซิพวกนี้คิดยังไงตอนนี้คิดกันไปถึงไหนแล้วถ้ามองส่วนรวมประเทศชาติของเราคนคิดถึงขั้นนี้แล้วจะมีปัญหาอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเอาเป็นข้อมูลในการคิดพิจารณาแก้ปัญหานะหรือไม่งั้นถ้ามันไม่ไหวก็คิดปลงไปเลยแหมเราจะได้เห็นคนนี่มันน่าสงสารนะดูสิหน้าตาเป็นอย่างนี้นะดุเดือดจะเอากินเลือดกินเนื้อไม่เรามองแล้วน่าสงสารเราก็เลยปลงไปเลยนะมองอีกแง่หนึ่งก็น่าเรียนรู้เขาจะเป็นฝ่ายไหนมาพูดก็แล้วแต่ฉันฟังแล้วก็ขำเลยทีนี้ขำในใจโอ้ยตาคนนี้นี่จะเอากินเลือดกินเนื้ออะไรกันเรื่องแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะไปพลอยเป็นผู้ถูกกระทำสิถ้าเราไปเป็นผู้ที่เขามาพูดแล้วไม่ถูกใจเราจะคนละข้างโอ้เอาแล้วต้องเถียงกับมันตอนนี้แหละนี่เรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำผิดเราต้องเป็นผู้กระทำผู้กระทำแล้วก็ตั้งท่าทีใหม่เราก็มองอีตาคนนี้เนี่ยได้แค่นี้เองพูดไม่ได้เกิดปัญญาฟังดูสิเขาจะว่ายังไงเราก็ได้เรียนรู้มนุษย์ด้วยรู้ว่าผู้คนในสังคมมันเป็นกันยังไงตอนนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ประเทศชาติเป็นยังไงมองกว้างออกไปมองเห็นสังคมเป็นยังไงจะได้เอามาเป็นข้อมูลข้อพิจารณาในการแก้ปัญหาของส่วนรวมถ้าไม่มีคนคิดแบบนี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับตั้งท่าทีใหม่เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยตั้งท่าทีให้ถูกถ้าตั้งท่าทีอย่างนี้แล้วคุยกันได้นะถ้าหากว่าเขากำลังแรงมาแล้วก็ให้เขาพูดไปนะบางทีเขาอาจจะถามเราว่าแล้วคุณเข้าข้างใครหรืออยู่ข้างไหนเราก็อาจจะตอบแบบสุภาพดูว่าสมควรตอบก็ตอบไม่สมควรตอบก็ยังไม่ตอบก็อยากฟังดูคุณก่อนหรือว่าบางงั้นก็อาจจะพูดว่าฉันถือธรรมเป็นใหญ่อะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็ว่าแค่นี้พออย่างนี้ก็ได้นะแต่ฉันฟังคุณจะพูดอะไรฉันก็ฟังนะอย่างเงี้ยประชาชนต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาก็มองว่าเราเนี่ยนะเราก็เป็นอันว่าเป็นประชาชนแล้วที่จริงเนี่ยประชาชนจะต้องเป็นผู้คงสติไว้นะเพราะว่าเราอยู่นอกเหตุการณ์โดยตรงเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเราไม่ได้คลุกอยู่ในนั้นเราเป็นประชาชนที่อยู่ในบ้านในเมืองเรา ร่างกายอะไรต่ออะไรของเราค่อนข้างคล่องแคล่วกว่าเป็นอิสระกว่าเราก็ต้องคงสติได้ดีกว่าไม่เหมือนกับคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่อยู่เป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสติไม่ค่อยดีก็ขออภัยสติไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยดีเดี๋ยวเข้าใจเสียเดี๋ยวจะบอกว่าเสียสติมันก็จริงนะบางทีก็สติมันก็เสียไปหรือสติไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะว่าบางคนก็ฟุ้งซ่านบางคนวุ่นวายใจบางคนก็กังวลบางคนก็ใจมุ่งจะไปต่อสู้กับฝ่ายโน้นสติสตังไม่ค่อยดีสตังมีแต่สติไม่ค่อยดีทีนี้สติไม่ค่อยมีเนี่ยเขาก็จะคิดอะไรได้ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกทีนี้เราเนี่ยเป็นประชาชนเราอยู่ข้างนอกเราควรจะเป็นหลักให้แก่เขาเราควรจะมองคนเหล่านั้นด้วยความสงสารเห็นใจว่าคนจำนวนมากในนั้นน่ะก็เป็นคนที่หวังดีต่อประเทศชาติแต่เขาอยู่ในสถานการณ์นี้น่ะมันบางทีมันมืดมัวมองอะไรไม่ออกนั้นเราเนี่ยจะต้องเป็นหลักให้แก่เขาเขาขาดสติบ้างสติไม่ค่อยมีบ้างเราก็ให้สติเขาเราต้องรักษาสติของเราให้ดีเนี่ยเมื่อเรารักษาสติดีเราก็ต้องไปเป็นที่พึ่งกับคนเหล่านั้นอีกทีนึงถูกไหมเนี่ยคนไทยทั่วไปเนี่ยนองตัวเองซะให้ถูกเรานี่คนจะไปเป็นที่พึ่งกับคนเหล่านั้นให้สติคุณพูดมาไม่ถูกก็ไม่ถูกแล้วก็ย้อนกลับไปว่าคุณแก้ไขตัวเองไอ้ตรงนี้ไม่ดีคุณจะแก้ปัญหาหวังดีต่อประเทศชาติน่ะดีแล้วแต่ว่าทำให้มันถูกอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดใช่ไหมไม่นี่คือกลายเป็นผู้ถูกกระทำไปซะหมดแทนที่จะเป็นผู้ตั้งตัวเป็นผู้กระทำเอานะประชาชนต้องตั้งตัวขึ้นมาให้ได้เป็นหลักนะตอนนี้ประชาชนต้องตั้งตัวเป็นหลักแล้วก็พอตั้งตัวเป็นหลักแล้วนี่ประชาชนเหล่านี้จะไม่ทะเลาะกันก็จะมาร่วมกันคิดฟังกันได้ตั้งแต่ในบ้านเลยพ่อแม่ลูกแล้วก็ฟังกันได้หมดมองตั้งท่าทีใหม่ที่ว่าเราเป็นประชาชนฝ่ายที่จะเป็นหลักให้แก่สังคมที่จะต้องช่วยพวกสองฝ่ายนั้นให้ได้สติให้ถูกต้องมันทั้งสองฝ่ายนะอาจจะทำถูกบ้างทำผิดบ้างยิ่งสถานการณ์อย่างนี้แล้วมีโอกาสพลาดได้เยอะอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ยอมรับฟังนะผมก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยไปนิมนต์ครับท่านรอถามนานแล้ว
กราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเหมาะสำหรับประชาชนชาวไทยหรือเปล่าเพราะระบอบนี้เนี่ยได้มาจากต่างประเทศ
คือเราก็มองในแง่ของความเป็นมนุษย์ว่าโดยหลักการทั่วไปเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าไอ้รูปแบบรายละเอียดเนี่ยที่อาจจะต้องมีการปรับให้มันเหมาะแล้วมันไม่ใช่เหมาะกับมนุษย์พวกนั้นพวกนี้หรอกแม้แต่มนุษย์พวกเดียวกันในระดับของพัฒนาการก็ต้องปรับเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับฝรั่งฝรั่งกันนะเพราะฝรั่งกับเราระดับการพัฒนาในแง่ต่างๆก็ไม่เท่ากันบางแง่เช่นจิตใจบางแง่เราก็ดีกว่าแต่บางแง่เราก็แพ้เขาเช่นปัญญาในทางวิทยาการอันนี้ไอ้จะเหมาะกันจริงๆก็คือเราต้องรู้เข้าใจสังคมของเราโดยหลักการทั่วไปแล้วถือว่าการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดหรืออย่างที่นักปราชญ์ท่านว่าบอกเลวน้อยที่สุดมีเลวน้อยที่สุดก็คือคนที่อยู่ร่วมในสังคมเนี่ยมันก็มีควรจะมีส่วนร่วมใช่ไหมประชาธิปไตยก็คือระบบการปกครองที่คนที่อยู่ในสังคมนั้นทุกคนมีส่วนร่วมด้วยมีส่วนร่วมด้วยมันก็ดีสิแต่ว่าการจัดที่จะให้มีส่วนร่วมนี่จะทำยังไงมันก็เลยต้องมาวางรูปแบบให้เหมาะเราอาจจะพูดว่าระบบประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบของฝรั่งบัตรเนี้ยเหมาะกับเราไหมอันนี้คงจะไม่ถึงกับเหมาะโดยแท้ 100% เป็นไปไม่ได้แต่จะปรับยังไงให้เข้าสังคมไทยเราเอาหลักการว่าประชาธิปไตยเหมาะเพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วตั้งแต่มนุษยชาติเกิดมาถ้าว่าตามหลักการหรือประวัติศาสตร์พุทธศาสนานะคำสอนในพระไตรปิฎกระบบประชาธิปไตยเนี่ยเกิดก่อนนะแล้วก็ต่อมาก็พวกที่ขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยก็เลยยึดถืออำนาจกันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็เป็นวิวัฒนาการการปกครองซึ่งเป็นเรื่องเยอะแยะประวัติศาสตร์ยาวนานนี่ว่าผมเล่าสักนิดหนึ่งท่านจะได้มองเห็นว่าทำไมพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ก็คือพุทธศาสนาสอน พระพุทธเจ้าตรัสเล่าอย่างในอัคคัญยสูตรในทีฆนิกายเป็นพระสูตรที่ยาวก็พูดถ้าเทียบกับศาสนาอื่นก็เรียกว่าพระสูตรว่าด้วยกำเนิดโลกแต่พุทธศาสนาไม่ได้ถือว่ามีใครมาสร้างอะไรนะฮะก็พูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยก็ท่านก็พูดถึงเรื่องของไอ้พระอาทิตย์พระจันทร์มันยังไม่ขึ้นนะมืดมิดไปหมดแล้วก็มีแต่น้ำไม่มีดินนี่ก็มีสัตว์ที่เรียกว่ามีแสงในตัวเองสว่างในตัวเองตอนนั้นมันมืดนะมีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็เหาะเหินไปในอากาศนะแล้วพวกนี้ก็มากินง้วนดินตอนนั้นไอ้โลโอชะจากดินอร่อยแล้วพวกนี้ก็ต่อมาก็มีร่างกายหยาบขึ้นมีร่างกายหยาบขึ้นหยาบขึ้นก็อยู่บนดินเหาะไม่ได้แล้วทีนี้ไปเขาอยู่บนดินแล้วต่อมาก็พัฒนาการมาจนกระทั่งเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วทีนี้ต่อมาพวกมนุษย์นี้ก็ทำมาหากินยังไงก็ไม่ได้ทำมาหากินก็คือมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นสัตว์เนี่ยก็จะกินก็คือว่าออกไปตามที่เกิดของพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ไปเก็บเอามาแล้วก็กินก็ไปมือหนึ่งมือหนึ่งต่อมามนุษย์พวกนี้ก็มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษที่มีปัญญาก็รู้จักคิดไอ้ปัญญาของเขามันก็นำมาสู่ปัญหาด้วย ปัญญาเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งแก้ปัญหาและสร้างปัญหาในคนละแง่เพราะมันเป็นปัญญาในระหว่างพัฒนานะฮะแล้วมันมีกิเลสเข้าไปประกอบกำกับอยู่ไอ้เจ้ากิเลสมันก็มาเอาปัญญาไปใช้มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วปัญญาก็ต้องมาแก้ปัญหาก็อยู่เนี้ยนี่มนุษย์นี่ไปเก็บพืชพันธุ์กินกันทีนี้ต่อมาก็บางคนก็มีความคิดว่าอ้อต่อมาก็มีเรื่องสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคือเกี่ยวกับเรื่องของการสืบพืชพันธุ์อะไรเนี่ยด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้หาที่ปกปิดอะไรต่างๆต่อมาก็มีการสร้างบ้านอยู่แล้วไปหาอาหารก็บางคนก็มีความคิดว่าเอ้ยเราจะต้องมาหากินทีละครั้งพอจะหิวทีก็จะมาเก็บกินทีทำไมเราก็เอาไปให้พอที่จะกินเท่าที่อาหารมันจะอยู่ได้มันยังไม่หิวไม่แห้งไม่เน่าไม่เสียก็เอาไปเก็บไปกินพอเอาไปเก็บไปกินเนี่ยตอนนี้มันชักเป็นปริมาณที่มันไม่เฉพาะกินคราวนั้นต่อมาทีนี้มันก็มีปัญหาว่าคนก็มาเก็บกินต่างคนต่างก็จะเก็บเอาไปที่ของตัวก็เริ่มแย่งกันนะใช่ไหมต้องการมากขึ้นในความโลภมันก็เกิดก็แย่งกันนี่ก็เลยเหมือนกับว่าแบ่งเขตกันเอานะเธอแค่ส่วนนี้ฉันส่วนนี้เริ่มแหละเริ่มจัดระบบสังคมมนุษย์ก็เลยอ้าวแกเก็บแค่นี้นะฉันแค่นี้ฉันเก็บก็เรียกกันในสมัยนี้ก็คือแบ่งสิทธิเขตสิทธิกันอันนี้ต่อมาก็บางคนไปเก็บในเขตที่ตัวตกลงว่าตัวจะได้เนี่ยมันไม่งอกงามมันไม่เพียงพอเลี้ยวซ้ายแลขวาไม่มีใครไอ้ฝ่ายโน้นไม่อยู่ก็ดอดไปเก็บเอาในฝ่ายโน้นมาใช่ไหมเออเอาละสิชักไปได้เรื่องแล้วนี่อทินนาทานเกิดแหละนี่อทินนาทานเกิดนี่ต่อมาไอ้ฝ่ายโน้นมันเห็นเข้าก็ทะเลาะกันทีนี้พูดปดเนี่ยมุสาวาทเอาแล้วมาแล้วทำผิดแหละเนี่ยต่อมาก็ทะเลาะกันตีกันนี่เอาอีกแล้วนี่ปานาติบาตเกิดแล้วนะนี่แหละครับเนี่ยปัญหาเรื่องมนุษย์สังคมมนุษย์นี่พอมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมันมีทั้งอทินนาทานลักของทั้งผู้สาวาทพูดเท็จหลอกโกหกทั้งปานาฆ่ากันอะไรๆอย่างน้อยก็ทำร้ายร่างกายเบียดเบียนขึ้นมานี่มนุษย์ที่ฉลาดในหมู่ชุมชนเหล่านี้ก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราเอาอย่างนี้ไหมมาประชุมกันตกลงว่าเราหาหมู่พวกเราเนี่ยคนไหนที่เป็นคนมีบุคลิกลักษณะดีแล้วพูดจาดีมีสติปัญญาน่าเชื่อถือแล้วมอบหมายขอให้เขาเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจตัดสินเวลามีกรณีพิพาททะเลาะขัดแย้งกันแย่งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เลยตกลงเป็นมติที่ประชุมที่มติร่วมกันนี่เรียกว่าสมมตินะสมมตินะแปลว่ามติร่วมกันมติมีสังข้างหน้าสังนั้นแปลงตามหลักไวยากรณ์เป็นสมแล้วก็มติก็เป็นสมมติแปลว่ามีมติร่วมกันก็เลยที่ประชุมนั้นก็มีมติร่วมกันให้คนเนี้ยที่เขาคัดเลือกมันเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจที่จะตัดสินกรณีพิพาทแล้วเพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่ได้สะดวกไม่ต้องมาลำบากมัวไปเก็บอาหารกับคนอื่นมันก็ไม่ไปทำหน้าที่ใช่ไหมมีเรื่องมาก็เลยจัดสรรให้เขามีอำนาจในเขตแล้วก็มีไออาหารเลี้ยงเขานะก็แล้วก็ให้อำนาจเหมือนกับเขาเป็นเจ้าใหญ่ในเขตแดนนี้เลยคนพวกนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้แก้ปัญหาที่จะทะเลาะเบาแว้งเกิดความโศกเศร้าเสียใจก็จะได้เกิดความชื่นใจก็เลยเกิดชื่อบุคคลผู้นี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่มหาชนเลือกตั้งขึ้นมามีมติร่วมกันก็เรียกว่ามหาสมมติมาจากคำว่ามหาชนะสมมติแปลว่าผู้ที่มหาชนมีมติร่วมกันอย่างนั้นคือแต่งตั้งเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมระบบเลือกตั้งเนี่ยมาก่อนที่สุดเลยเนี่ยประชาธิปไตยไหมนี่ทีนี้ในฐานะที่ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ทำประชาชนให้ชื่นใจมีกรณีพิพาทมาก็แก้ปัญหาให้เขาก็เลยเรียกว่าราชาแปลว่าผู้ทำประชาชนให้ชื่นใจนะและก็ในฐานะที่มอบให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจเหนือเขตแดนที่นาตอนนั้นเขตเนี่ยจะที่ดินที่เขตเนี่ยจะมุ่งไปที่ที่นาเพราะมันเกิดจากไอ้ที่แบ่งธัญญาหารแล้วก็ให้ท่านเป็นใหญ่ในเขตเหล่านี้ก็ให้ชื่อว่าขัตติยะแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในเขตเป็นสันสกฤตว่ากษัตริยะนะก็เลยท่านผู้นี้ได้ชื่อ3อย่างในฐานะที่มหาชนเลือกตั้งขึ้นมาเรียกว่ามหาชนะสมมติหรือมหาสมมติในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำให้ประชาชนหายเดือดร้อนหายโศกเศร้าเสียใจชื่นใจขึ้นมาเรียกว่าราชาในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือเขตแดนเรียกว่ากษัตริย์หรือขัตติยะนี่ก็คือกำเนิดผู้ปกครองนะฮะอ้าวท่านเห็นไหมฮะทีนี้ผู้ปกครองเนี่ยต่อมาก็เกิดหวงแหนอำนาจต่อมามันก็เป็นวิวัฒนาการสังคมเลยแต่อะไรอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเอาละครับจะเห็นว่าการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็ดีตอนแรกเราจะเห็นว่าพอผู้ปกครองขึ้นมีอำนาจปกครองก็ต้องตั้งกติกากฎหมายก็เกิดว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมประชาชนจะได้รู้ว่าอะไรเอายังไงอันนี้เขตนี้ของคนนั้นคนนี้ให้ตกลงใครจะละเมิดไม่ได้ละเมิดจะให้ลงโทษยังไงใช่ไหมนี่กฎหมายกติกาเกิดขึ้นมาแล้วจากการปกครองก็เกิดกฎหมายกฎหมายก็เกิดจากผู้ปกครองทีนี้ต่อมาผู้ปกครองก็เกิดปัญหาที่ว่าก็เห็นกับตัวใช่ไหมปกครองก็ไปเอาเปรียบเขาต้องการข่มเขาบังคับกดขี่เอาไว้ในอำนาจวิวัฒนาการการปกครองก็มาในเรื่องตันหามานาทิฐิอีกผู้ปกครองเองก็เกิดขึ้นมามากๆก็ทะเลาะกันแย่งอำนาจกันเลยนะตันหาของมนุษย์ที่เล่าไปคราวที่แล้วตันหามานาทิฐิเนี่ยมีหมู่ชนเชื้อชาติเชื้อชาตินี้เชื้อชาตินั้นก็มีทิฐิในเชื้อชาติของตนเองว่าเชื้อชาติของตนเองยิ่งใหญ่กว่าถือกันขนาดที่ว่าไม่ยอมแต่งงานกันใช่ไหมถือชนชาตินั้นต่ำอะไรอย่างนี้อีกก็เลยยุ่งกันใหญ่นะก็ทะเลาะกันฆ่ากันเพราะตันหาแย่งผลประโยชน์เพราะตันมานะแย่งอำนาจแล้วก็ทิฐิเรื่องของการยึดถือในชนชั้นในเชื้อชาติเผ่าชนชั้นก็สีผิวไงสีผิวนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องใหญ่มากก็เรื่องที่สงครามทิฐิแล้วก็ลัทธิศาสนาอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจทางการเมืองเป็นหมดเลยนี่ทิฐิมาเนี่ยอ้าวผมก็เลยเลื่อยเปื่อยไปอีกแล้วเนี่ยแต่เรื่องนี้น่ารู้ฮะมาเกี่ยวกันเนี่ยถ้าประชาชนรู้เข้าใจนะฮะประชาชนจะมาช่วยการปกครองนี้ได้ดีขึ้นอันนี้ว่าเราพูดแล้วว่าการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยคนต้องมีคุณภาพก็มีปัญญาเมื่อคุณจะมีส่วนร่วมในการปกครองคุณก็ต้องรู้หลักรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่งั้นจะไปปกครองได้ยังไงผมตอบที่ท่านถามหรือยังครับตอบแล้ว เมื่อกี้ถามว่าไงนะฮะ
ถามว่าระบอบประชาธิปไตยนี่เหมาะกับคนไทยหรือเปล่า
ครับก็แปลอันว่ามันเหมาะกับความเป็นมนุษย์ก็ว่าได้ที่มีส่วนร่วมแต่ว่าจะต้องจัดรูปแบบให้เหมาะกับพัฒนาการของมนุษย์ในสังคมนั้นทีนี้ต้องดูคนที่จะจัดระบบประชาธิปไตยสังคมไทยก็ต้องเข้าใจคนไทยใช่ไหมรู้พัฒนาการคนไทยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะไปเอาทิฏฐิของตัวเองนึกถึงไอ้รูปแบบอะไรที่ตัวอยากได้นึกว่าดีแล้วแล้วลองเอารูปแบบนั้นมาจัดแล้วมันไม่เข้ากับพัฒนาการของมนุษย์ในสังคมนี้มันไปไม่รอดนั้นจึงว่ามันมองข้างเดียวไม่ได้เขาบอกจะจัดระบบใหม่เนี่ยคุณเข้าใจพัฒนาการของคนไทยดีพอไหมนะมันต้องจัดทั้งรู้พัฒนาการคนแล้วก็จัดเพื่อพัฒนาคนมันทั้งสองด้านคือหมายความว่าต้องดูฐานที่เป็นอยู่ว่าฐานเขาเป็นยังไงพื้นฐานขนาดนี้เขาเป็นอย่างนี้จัดให้เหมาะแต่ไม่ใช่จัดเพื่อให้เขาคงอยู่อย่างนี้นะจัดให้เอื้อต่อการที่จะพัฒนามนุษย์พวกนี้ด้วยให้ประชาชนพวกนี้ไปยังไงแล้วคนที่จะจัดรูปแบบอย่างนี้ได้เก่งระบบอย่างนี้ได้ต้องเก่งขนาดไหนนะหนึ่งต้องรู้เข้าใจสังคมมนุษย์นี้คนไทยพัฒนาแค่ไหนด้านไหนด้านจิตใจด้านความประพฤติวัฒนธรรมประเพณีด้านสติปัญญาแล้วก็แนวทางในการพัฒนาสังคมไทยนี่จะพัฒนาไปเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรจุดไหนจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาช่วยเอื้อในการที่จะจัดสรรให้เขาเกิดการพัฒนาที่ดีมันต้องรู้หมดแหละนะไม่ใช่มาพูดแค่ว่าเอ้ยฉันชอบระบบนี้นะรูปแบบนี้ดีแล้วจะเอามาใส่มันก็กลายไปเอาทิฏฐิของตัวเองมายัดเท่านั้นเองนั่นคิดว่าไม่พอหรอกครับมันต้องมาช่วยกันคิดนั่นแหละถ้าจะให้ดีก็คือประชาชนต้องมีสติปัญญาทีนี้ตอนนั้นเอาเท่ากับว่าตอนที่เกิดตอนแรกการปกครองก็เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยตั้งมหาสมมติขึ้นมาแต่มอบอำนาจให้ตัวราชาหรือกษัตริย์นั้นเป็นผู้มีอำนาจใช่ไหมต่อมาประชาชนก็เหมือนกับตกอยู่ในความประมาทก็ปล่อยสิแล้วแต่ท่านผู้มีอำนาจจะคิดให้กันแล้วกันต่อมาถ้าก็หาที่ปรึกษาอะไรแต่อะไรก็อยู่ในกลุ่มของท่านก็เกิดอำมาตยาธิปไตยเลยก็ว่าไปคนเหล่านี้ก็มาคิดกันที่จะจัดการปกครองก็หวังดีต่อมนุษย์บ้างบางทีหวังดีต่อตัวเองบ้างนะก็เลยมีผู้ปกครองดีบ้างร้ายบ้างอะไรนะก็เลยท่านก็บอกว่ายังไงก็ตามจะเป็นการปกครองระบบไหนต้องธรรมาธิปไตยไว้ก่อนให้ถือธรรมเป็นใหญ่คือถือหลักการถือความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่อันนี้คุณจะอยู่ในระบบไหนต้องเอาธรรมาธิปไตยเป็นหลักถ้าคุณพัฒนามาเป็นประชาธิปไตยคุณก็ต้องเอาธรรมาธิปไตยเป็นแกนของประชาธิปไตยคือธรรมาธิปไตยต้องเป็นแกนของการปกครองทุกแบบที่มันจะดีได้แต่เราถือว่าในแง่คือมันมาบรรจบธรรมาธิปไตยเหมือนกับเป็นสาระเป็นแก่นของการปกครองที่ดีทีนี้ในแง่ระบบรูปแบบเนี่ยไอ้การปกครองระบบบุคคลเดียวสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยเราก็ว่าหัวเดียวมันไม่ดีหรอกสู้หลายหัวไม่ได้บางทีได้หัวเดียวที่เลิศไปเลยก็ดีไปแต่หัวเดียวนี้เกิดเลิศเหมือนกันแต่ว่าไปทางหายนะจะเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่จะเอาแต่ผลประโยชน์บำรุงบำเรอเลยแย่ไปเลยใช่ไหมหรือเป็นออลิกาคีเป็นคณาธิปไตยมันก็อีกแหละก็ยังไม่ดีก็มาเป็นไอ้ระบบอะไรก็สู้ให้ประชาชนเนี่ยมาปกครองกันเองดีกว่าถึงแม้มันจะมีข้อจุดอ่อนก็ยังมีจุดอ่อนน้อยที่สุดแต่ว่าประชาธิปไตยนี่ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพเนี่ยก็เลวที่สุดเหมือนกัน ก็เลวเพราะว่าโง่ที่สุดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมันต้องคู่กันไกลๆประชาธิปไตยก็คือพัฒนาประชาชนเนี่ยให้มีคุณภาพพอประชาชนมีคุณภาพก็เหมือนกับว่าแทนที่เราได้ราชาองค์เดียวใช่ไหมที่ดีคุณภาพเราได้ราชาทั้งประเทศเลยมาช่วยกันปกครองนะแล้วท่านเหล่านี้ก็มีแกนของตัวเองแต่ละคนทุกคนก็มีธรรมาธิปไตยเป็นแกนคือคุณสมบัติทุกคนเนี่ยเป็นธรรมาธิปไตยหมดแล้วระบบเป็นประชาธิปไตยก็ประสานเลยตอนนี้แหละได้การปกครองที่ดีที่สุดจริงนิมนต์ถาม
ครับจะถามต่อว่าฟังดูแล้วนี่ก็คือว่าจะต้องมีผู้ที่มีคุณภาพที
่
จะเป็นใหญ่แล้วก็จะต้องคัดเลือกผู้ที่จะมาทำงานต่อใช่ไหมครับจะต้องมีกลุ่มผู้ที่ทำงาน
คล้ายๆอย่างนั้น
จะเป็นบัณฑิตหรือนักปราชญ์เนี่ยทีนี้ใครล่ะจะเป็น
เดี๋ยวสิเดี๋ยวเอาตามวัฒนาการของการปกครองก็อย่างที่ว่าตอนแรกเราก็มอบที่พูดเมื่อกี้นะคือมันต้องอาศัยสภาพเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่มีอยู่ด้วยเพราะตอนแรกมันก็คิดว่าเราเลือกเอาคนที่มีบุคลิกดีที่สุดฉลาดที่สุดเจรจาพูดเก่งที่สุดแล้วก็มีสติปัญญาดีที่สุดพูดให้คนยอมความกันได้เข้าใจกันได้แล้วก็ตัดสินให้เป็นธรรมเนี่ยก็ตั้งคนนี้ขึ้นมาเดียวกับมหาสมุทรเป็นพระราชาองค์แรกนะแล้วทางสันสกฤตทางฮินดูเขาเรียกว่าท่านผู้นี้ชื่อมนูพระราชาองค์แรกของมนุษย์เนี่ยชื่อมนูและท่านมนูเนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดของมนุษย์พวกมนุษย์เนี่ยก็คือผู้ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระมนูนี่แน่พวกมนุษย์เนี่ยมาจากท่านมนูทีนี้ท่านมนูนี่ก็เมื่อเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นกษัตริย์องค์แรกท่านก็เป็นผู้บัญญัติกฎหมายก็เลยเป็นมนูธรรมศาสตร์ไงนะกฎหมายของไทยเราเนี่ยเรียกมนูธรรมศาสตร์ใช่ไหมถ้าเรียกเป็นสันสกฤตเขาเรียกมานวธรรมศาสตร์ก็เป็นกฎหมายของพระราชามนูนี่แหละกษัตริย์องค์แรกของมนุษย์เนี่ยเนี่ยนับถือกันมาอย่างนี้ทีนี้ตอนแรกมันก็มีอย่างเงี้ยครับทีนี้เมื่อประชาชนมีสติปัญญาก็ช่วยกันอย่างที่ว่าเราก็ดูในสังคมแต่ละสังคมมันมีวิวัฒนาการอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวเหมือนอย่างในยุโรปนี่ใช่ไหมนี่กษัตริย์ได้ปกครองก็อย่างที่ว่าแย่งอำนาจกันแย่งผลประโยชน์กันในราชวงศ์เองก็ฆ่ากันล้มล้างเปลี่ยนวงใหม่บ้างอะไรบ้างนัวเนียไปหมดนะแล้วก็ต่อมามีอำมาตย์มีขุนนางเองก็กดขี่ประชาชนแย่งอำนาจกันนะต่อมามีนักบวชอีกนักบวชก็ไปเข้าข้างนักปกครองพวกนี้อีกไปเป็นเครื่องมือบ้างหาผลประโยชน์ตัวเองแย่งอำนาจกับนักปกครองอีกว่ากันนัวเนียอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอัครมหาเสนาบดีบาทหลวงเนี่ยนะแล้วก็บาทหลวงก็เป็นเจ้าเมืองนะเป็นเจ้าเมืองเลยนะครับตอนแรกแกก็เข้าไปในการเมืองก็แบบหวังดีต่อประชาชนว่าอุ้ยพวกราชาพวกขุนนางอำมาตย์เนี่ยปกครองมันไม่มีศีลธรรมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพวกเราบาทหลวงนี่เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมก็จะเชื่อฟังพระเจ้าจะดีกว่าแล้วก็พวกราชาบางท่านก็หวังดีต่อประเทศชาติก็เห็นบาทหลวงท่านดีก็เอามาเป็นที่ปรึกษาต่อมาก็มีอำนาจในบ้านเมืองต่อมาบาทหลวงมันไม่ได้คงคนเดียวนี่คนต่อมามันไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมมันก็คิดหาอำนาจต่อมาก็เกิดมันระบบมันก็ไปสนองให้ความต้องการของคนบ้างอะไรบ้างวิวัฒนาการมากลายเป็นว่าบาทหลวงก็เป็นเจ้าเมืองได้มีที่ดินที่เดินมากมายกดขี่ประชาชนก็เลยอย่างในฝรั่งเศสนี่เป็นตัวอย่างก็แปลว่ามีที่เคยพูดว่ามีเอสเตทฐานันดรฐานันดรที่1ก็มีโนบิลิตี้ขุนนางแล้ว2เคลอร์จี้ก็นักบวชบาทหลวงแล้วก็ต่อมาก็เดอะคอมมอนสามัญชนนะก็เป็นฐานันดรที่3ฐานันดรที่4ยังไม่มีฐานันดรที่4ก็มาเป็นพวกสื่อมวลชนทีนี้ฐานันดรที่3ก็มองเห็นว่าไอ้พวกโนบิลิตี้ขุนนางกับพวกนักบวชเคลอร์จีเนี่ยมันกดขี่ข่มเหงมันเห็นแก่ผลประโยชน์พวกเราแย่ถึงได้เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสนะเรียกว่าเป็นปฏิวัติประชาธิปไตยเลยนะใช่มั้ยดูจาก1ปี1786เดี๋ยวขออภัยไปสับสนกับอเมริกาอาจจะแถวๆ1776ต้องไปดูเลขให้แน่ดีประมาณเนี้ยอเมริกาก็แถวๆเกิดสงครามกับอังกฤษประกาศเอกราชในราวปีนี้ประมาณ1776อะไรแถวนั้นแล้วก็ประมาณ1789ปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสก็พอดีรัฐธรรมนูญอเมริกาก็มีไอ้ประกาศที่เรื่องเนี้ยเสรีภาพสิทธิมนุษยชนขึ้นมาอยู่ในอะไรอเมนเมนต์นะอยู่ในอนุบัญญัติของรัฐธรรมนูญอเมริกันก็ประกาศรัฐธรรมนูญอเมริกันใช้ช่วงเดียวกับปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสก็มีคติประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าพวกนี้ก็มีไอ้กิเลสตัณหามานะทิฏฐินั่นแหละนะก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยประชาชนเดอะคอมมอนตอนนั้นมีปัญญาขึ้นมาแล้วนี่ประชาชนมีปัญญาขึ้นมาถึงได้ปฏิวัติไงฮะก็แปลว่า ม่ใช่จะต้องรอแต่ว่าหมายถึงว่าต้องมีการพัฒนาประชาชนทีนี้ก็อยู่ที่การทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมชอบธรรมเหมือนอย่างพระเนี่ยถ้าพระทำหน้าที่ชอบธรรมก็สั่งสอนให้ปัญญากับประชาชนก็ตอนนี้ก็คือหน้าที่ของพระด้วยตอนนี้สังคมมันเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างว่าใครก็ตามที่รับผิดชอบต่อสังคมต้องให้ปัญญากับประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจถือโอกาสตอนนี้มันสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วอย่าโมไปยุ่งอยู่กับไอ้วิจารณ์ข้างโน้นจะแพ้ข้างโน้นจะชนะมันใครมันผิดมันถูกอะไรไม่พอหรอกต้องให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีปัญญามีความรู้ที่จะคิดวินิจฉัยด้วยตนเองเราให้ข้อมูลให้ความรู้ที่เขาจะคิดแล้วก็วินิจฉัยเราไม่ใช่ไปตัดสินให้เขาคือการพัฒนาประชาชนในระบบประชาธิปไตยก็คือเพราะอำนาจตัดสินใจในที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประชาชนใช่ไหมอันนั้นคนก็ต้องตัดสินใจเป็นคือคิดเป็นเขาจะคิดเป็นยังไงก็ต้องคิดบนฐานของความรู้มีปัญญาอันนั้นเราก็ไม่คิดให้เขาแต่เราให้ความรู้และชี้ช่องทางแง่มุมของการคิดเพื่อฝึกคนตอนนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาปัญญาของประชาชนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วพัฒนาประชาชนก็เข้าไปนะตั้งท่าทีถูกต้องอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกันเลยเนี่ยมาทดสอบตัวเองแล้วความเป็นประชาธิปไตยมีไหมถ้าหากว่าคุณเถียงกันไม่ได้ลงมือลงไม้แสดงว่าผิดแหละไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเถียงกันต้องฟังกันได้ข้อสำคัญต้องรับฟังกัน